Ще разберем позицията на Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Вацев.
Здравейте.
Току-що пред мен е последното изследване на Alpha Research за електоралната подкрепа за партиите и политиците. И в него пише така като обобщение. Управляващите успяват да запазят одобрението за дейността на оглавяваните от тях институции на равнището от преди 3 месеца, но електоралната подкрепа за ГЕРБ продължава плавно да ерозира. Това показват резултатите от периодичното 3-месечно проучване на агенция Alpha Research. Впрочем, веднага France Press предаде за тази ерозия, като главна причина за нея изтъква безработицата. Какъв е вашия анализ на тези новини, които получихме от Alpha Research и France Press?
Аз се въздържам от анализи на социолози, тъй като не съм компетент за социологически, но това, което чувам от Alpha Research, не може да изненадва никого, тъй като закон на последните 10 години е плавното и неотклонно спадане на цялата електорална активност на българското общество. Така че ако това е вярно, според мен е неизбежно вярно, то касае не толкова шансовете на партия ГЕРБ, колкото шансовете на цялата българска политическа класа. И от тук следват всякакви политически изводи, които обаче могат да се направят и на базата на общи съображения. Че българската политическа класа увеличава дистанцията си от обществото и че за напред, ако иска да бъде политически валидна, тя е осъдена на всякакви включително безразборни, включително безобразни политически вътрешни коалиции.
Казвате, че се увеличава дистанцията между политическата класа и обществото като цяло.
И така наречени електорален корпус. Да. Който е грозната дума, за да се назовава българския народ.
Прави впечатление, че Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и хората около него, като се почне министрите Лиляна Павлова, Цветан Цветанов и още няколко души, дори напротив, те непрекъснато скъсяват това разстояние. Забележете вчера какво се случи. Нещо, което аз не съм очаквала, че след 20 и кусор години демократични промени в България, в 21 век, е възможно. За рожден ден на лидера на партия ГЕРБ и сега лидер на Министерския съвет в България, потекаха от всички знайни и незнайни трудови колективи, общини и така нататък подаръци към Дондуков. Защо се смеете? Това беше факт. Вие не го ли видяхте снощи отразено и в репортажите?
Не. Какво виждам, аз зависи само от мене, а не от дежурния
Добре.
Редактор.
Тогава да ви доразкажа.
Добре.
Полетяха серия от подаръци, между тях тигърче с футболна купа в лапички.
Да, да, да.
Кирка да. С панделка.
С ортопедична дръжка.
Не, само с панделка беше. Ножички, с които да реже ленти.
Чудес.
И за най-голяма моя изненада, живо теленце от Видинския край.
Тук вече усещам и елементи на хумор.
Не, съвсем сериозно ви ги казвам нещата.
Ама не, аз ви вярвам.
И вие как си ги обяснявате? Как си обяснявате тези явления?
Предполагам, че това е интелигентна, или поне така изглежда като интелигентна кампания на прес-центъра на Министерския съвет. Аз съм ги виждал тези кампании отблизо, а освен това помня едно не много далечно минало, при което така страната от време на време подаден знак заливаше с любовта си първия държавен и партиен ръководител.
И днес се повтаря същото.
Еми защо не? Това е национална специфика, какво лошо. Значи, вижте, тези неща са се правили и пак ще се правят. Това се нарича политически пиар и технология. Това е едно хубаво изкуство. Не е наука, а изкуство.
А на кого, на кого му харесва това?
Ами, това отговаря на моето чувство за хумор. Веселбата е пълна. Но когато говорим за сериозни неща, трябва да помним, че дистанцията между политическата класа и обществото се увеличава не защото някой индивидуален политик е сбъркал. Това е закон на сегашния политически живот. Тук веднага бързам да кажа в интерес на истината, че индивидуалният отделно взетия Бойко Борисов просто не е виновен, защото няма принос. Умниците около него могат да измислят всякакви всенародни кампании на любов, граничеща с оргазъм. Но това касае не него и не неговата партия. Това касае целият български политически живот. Това, което говоря в момента, има дълбоки политически и културно-исторически причини.
Да.
И то е извън връзка и без зависимост с дейността на конкретния министерски съвет. Сега те там могат да измислят всякакви хитринки. И те могат дори да вържат декиш от цели три дена.
Да.
Но това, че процепа между българската политическа класа и обществото вече е на път да стане пропаст, просто трябва много здраво да се изтиска човек очите, за да не го види.
А защо се получава тази пропаст? Какво е вашето обяснение?
Това вече е сериозен въпрос. Това е не защото някой в българското правителство днес е сбъркал. Това е защото българският политически живот, такъв какъвто е днес, беше насаден на България преди 20 години от една върхушка, тогавашната българска партийно-държавна номенклатура, с цел тя да реши своите проблеми. Българската политическа машинария беше направена специално, за да се решат няколко икономически и политически проблеми на един колективен субект тогава, който тогава смяташе, че встъпва в власт и собственост и който издигна лозунга „Времето е наше“. Но това не са само моите приятели седесарите.
Да.
Това е цялата синьо-червено турско-лилава гарнитура на България, която тогава вярваше, че е хегемон на историята. От тогава минаха 20 години, станаха маса и печални, и весели неща. И аз не казвам, че само лошо има, имаше и хубави неща, но просто българският политически механизъм е безкрайно амортизиран и затова, разбира се, не е виновен Борисов.
Да, е, естествено.
Нещо повече, аз твърдя,
че... Той е също продукт на това, което се е случило преди 20 години.
Моето мнение е малко по-различно. Аз твърдя, че Борисов е долната мъртва точка на движението на български политически живот. Тоест, ако 20 години българският политически с извинение елит прави това, което той прави, накрая не може да не дойде Бойко Борисов. Просто или брат му, или някой от родата. Просто той е закономерен продукт на развитие и той не бива да бъде винен за това, което виждаме. Това, на времето се пошегувах, че той е Бойко Борисов е наказание за нашите политически грехове. В този смисъл амортизиране не той и не правителството, което между другото има сериозни шансове, имам предвид не правителството, а Борисов.
Да.
Има някакви немалки шансове да удвои престоя си в оная сграда,
да,
поради липса на заявка. Да, реална заявка към тази власт няма.
И тук веднага отиваме на въпроса, защо няма реална заявка или иначе казано на политологичен език, няма реална алтернатива. Какво прави опозицията и защо не може да се осъществи като реална алтернатива?
Да, това е големия въпрос. Да.
Така, защо?
Това е големия въпрос, но аз искам да разгранича два смисъла. Алтернатива от историята знаем, че има винаги и тя е най-реална точно когато изглежда, че я няма.
Да.
Но когато няма кой да реализира алтернативата, тогава се казва, че няма заявка за власт. Да го кажем по-просто и технологично.
Е. Да.
Значи, защо няма заявка за власт? Защото Борисов е името на консенсуса в българския политически елит днес. Те никак не се обичат, но са съгласни, че така както е сега не е лошо за тях и е най-добре да продължи още известно време, неопределено колко. Така наречената българска опозиция, в момента не смея да уточня какво имате предвид, но може би имате предвид БСП.
И тя е главната опозиционна партия, да.
Добре, не бива да оспорваме този медал на ревера им, но това е опозиция, която не страда, не се бори за нищо особено, освен за клатене на въздушните слоеве. Последният конгрес издаде не толкова нагласа за предстоящо взимане на властта, колкото за радикално изчистване на вътрешно партийните редици, т.е. беше проведена поредната партийна чистка. Вие може би си спомняте как на времето първановистите изчистиха жановистите поради това, че същите се съмняваха в единствено правилния и животворен курс на първановизма.
Точно така.
След това станишевистите в наше време изчистиха първановистите поради същата причина. Сега да видим кои ще изчистят станишевистите. И така ще продължи още дълго.
И през цялото това време те ще се занимават само със себе си. Точно, и заявка така за властта няма да дават.
Ама не, няма и нужда да го правят, защото на тях никак не им е зле така. Значи те не живеят лошо. Вътрешният мир в БСП е мирът между две компании. Сега, в това, което направи Станишев на последния конгрес, така ясно проличава един друг сюжет. Радикална чистка на всички русофилски елементи. Това означава, че американската партия на Позитано е на път да извие врата окончателно на проруската партия.
Да, да.
Но и това е старо, тук ново няма. Така че това е опозиция, от номинален тип, която няма да прави нито революция, нито курс на ускорено взимане на властта, нито на радикализация на обществени отношения. Те не живеят лошо там. И тъй като някой трябва да бъде и опозиция, те с гордост ще се наричат така. С други думи, Борисов е, така да се каже, център на тежестта на българския политически елит. Нека да не се заблуждавайте, че от време на време го подритват.
Да.
Това е част от мизансцена. Но вътре в елита на България няма сериозни противоречия по повод властта. Добре име на всички. От време на време някой ще изпищи, някакво яне ще го наритат, може да проплаче Волен Сидоров от неочакван ъгъл. Нали трябва да има и веселба в този живот.
Да.
Но,
тя много интересна, тази веселба, която ви описват. Страшно интересна.
Осъдени сме на това.
Значи в такъв случай Живко Георгиев, социолога, написа преди няколко дни, че БСП може да се яви вълнолома срещу лявата вълна от Европа. Значи той излиза прав.
Не, от Европа... Да, вижте, БСП, разбира се, е вълнолом срещу всички леви вълни, тъй като БСП е дълбоко на клетъчно ниво антикомунистическа и не лява, а такава провокационно пишман лява партия. Значи, големият антикомунизъм в България не е в веселите сини болшевики на Раковски 134, а е на Позитано. Аз съм свидетел за това как това се прави. Под масата, с много злоба и придихание. В този смисъл, да, БСП е препятствие срещу всичко ляво, но това ляво просто не бива да си насилваме фантазията. Аз не го виждам да идва от Европа. И според мен то не идва от никъде. Ако някъде има ляво, но това трябва те първо да се види, той идва не от запад и не от изток, разбира се, а отдолу. От проблематизираните социални низини. От 70% българи, които са на път да загубят надежда. От кризата в българската умираща средна класа, която миналия път гласува доверието си на Бойко Борисов. Ако той не успее да внуши на умиращата българска средна класа, че той е техния избранник, може да се родят и леви импулси, и какво ли не. Но от Европа, извинявайте, ляво не виждам.
Във Франция това, което се случва, какво е според вас, господин Мец? Не се
случва нищо, госпожо Маринов, във Франция.
Така.
Във Франция станаха две неща. Новият президент разтревожи държавния департамент с заплахи да изтегли френските войски от Афганистан и след това призова мощно, да се чуе отсякъде, че Франция е готова за въоръжена интервенция в Сирия. Ако вие това наричате ляво.
Така. Аз веднага ще ви опонирам, защото буквално в първите дни от управлението си те решиха, че трябва да променят тези реформи пенсионни, които беше направил Никола Саркози,
да,
и да връщат 60 години пенсиониране за някои категории труд.
Така е, да. Така, е,
така че ако пък това, вие на това не му казвате ляво, аз наистина му казвам ляво.
Съгласен съм на компромис. Нека да бъде ляво с наводник.
Второ, всички тези мерки, които предлага Оланд и Европейската левица в момента за растеж на фона на досегашната християн-демократическа практика само на икономии, е също лява мярка. И няма как да не я оценим като ляво.
Няма да споря. Ако искате, наречете ги ляво. Но така наречената от вас Европейска левица е уморена,
да,
стара и тепърва трябва да намери нови техники и нови идеали.
За сега, това съм съгласна, че трябва да се намерят и нови политики, и нови техники, и нови идеали, и нови каузи, защото не само левицата е уморена, ние се уморихме всички вече.
Не, не знам какво влагате в ние. Българското общество...
Ние хората, които живеем на тази планета днес.
Българското общество е уморено от псевдолеви и псевдодесни, еднакво неавтентични, еднакво нереалистични, еднакво безотговорни. Аз мисля, че българите ще живеят по-добре, ако започнат да произвеждат собствената си политика. И лява, и дясна, и там каквато е.
Да.
А за сега виждаме само имитативни мерки и вулгарна демагогия, която е умръзнала на всички.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.